20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušalci. 15. je septembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Mamanta, svetog Jovana Postnika i Sabor srpskih svetitelja. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros u sasluženje sveštenstva i uz učešće vjernog naroda svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Nikole, manastira Praskvica u Paštrovićima, koja danas proslavlja 6 vijekova svog postojanja. Visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije u subotu 14. septembra na crkvenu novu godinu je na Svetom Stefanu sa sveštenstvom i vjernim narodom osveštao obnovljenu crkvu rođenja Presvete Bogorodice Svetog Aleksandra Nevskog i u njoj služio svetu arhijerejsku liturgiju. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dobrobosanski gospodin Nikolaj u septembru ove godine obilježava 2 velika jubileja, 60 godina svešteno-monaškog i 40 godina arhijerejskog služenja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Obilježavanje ovog velikog jubileja danas je uveličao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, koji je načalstvovao svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Od 4. do 9. oktobra ove godine u Beogradu, Nišu i Podgorici će se dogoditi najveći i najreprezentativniji skup u istoriji naše pomjesne crkve. U četvrtak 12. septembra na praznik Svetog Aleksandra Nevskog osvećena je novopodignuta parohijska crkva Svetog Jevstatija I, arhijepiskopa srpskog u Trepči. Osvećenje crkve i svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije sa brojnim sveštenstvom i monaštvom eparhije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i koordinator odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, služio je na dan svetih novomučenika jasenovačkih u petak 13. septembra 2013. godine svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj svetim novomučenicima jasenovačkim u Jasenovcu.
Danas aktuelno.
Svetom arhijerejskom liturgijom koju je sa sveštenstvom mitropolije Crnogorsko-Primorske i Ruske pravoslavne crkve služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, crkva Svetog Nikole manastira Praskvica danas je proslavila 6 vijekova svoga postojanja. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji, na kojoj su se sabrali mnogobrojni vjernici iz Paštrovića i iz drugih krajeva Crne Gore, Srbije i Rusije, odgovarali su članovi Podgoričkog crkvenog hora Svetog Marka. U toku svete službe Božije mitropolit Amfilohije je krstio Katarinu Rađenović, čiji je brat Aleksandar juče kršten na Svetom Stefanu, a otac Krsto dobio orden Svetoga Save. U liturgijskoj besjedi nakon čitanja Svetog Evanđelja, visokoprosvećeni mitropolitan Filohije je rekao da je manastir Praskvica u toku burne šestovjekovne istorije svog novijeg postojanja više puta umirao i vaskrsavao. I neka je blagosloven Gospod koji nam daruje taj nebeski dar da se i u nama i u našoj istoriji kao naroda Božijeg i u dijelima naših ruku i ruku naših predaka ogleda časni krst Hristov i njegovo raspeće, da sve je pričasno njegove Golgote, a da u isto vrijeme sve zadobija snagu Hristovog vaskrsenja.
U našoj istoriji kao naroda Božijega i u dijelima svetim naših ruku i ruku naših predaka, da se ogleda časni krst Hristov od njegovo raspeće, da sve je pričasno njegovog raspeća, njegove Golgote, a u isto vrijeme sve zadobija i tu snagu Hristovog vaskrsenja, pa evo i ova svetonikolajevska svetinja, koja je zaista slična onoj kupini Neopalimoj na gori Horivu, gdje je Mojsije prorok sazuo obuću sa nogu svojih, jer mjesto kome je pristupio je sveto mjesto. Tako i mi sa strahom Božjim i sa ljubavlju i blagodarnošću Gospodu pristupamo ovoj svetinji, na svetinjama, ovom svetom mjestu gdje se Hristos projavljivao, njegova Golgota i njegovo vaskrsenje kroz vjekove. I priziva nas i danas, evo i u ovom trenutku, poslije to 1000 godina, da opet i mi, ovo naše pokoljenje, usmjerimo svoj život i da ga usaglasimo toj svetoj tajni Hrista Gospoda, tajni njegovog raspeća, umiranja u nama starog čovjeka, da bi novi čovjek oblikovan po liku Božjem vaskrsao i da bi živio ne samo ovim prolaznim zemnim životom, nego bi da bi zadobio vječno i neprolazno carstvo Božije.
Na kraju svete liturgije mitropolitan Filohije je porodici blaženopočivšeg Ilije Mitrovića uručio orden Svetog kralja Milutina, kojim ga je Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve posthumno odlikovao za izuzetan trud u obnovi svetinja na Paštrovskoj gori i crkvenog života u Paštrovićima. Neka ovaj orden Iliji bude na spomen, a vama njegovoj porodici putokaz za budući život i da vas Gospod blagoslovi, rekao je mitropolit Amfilohije. Odlikovanje je primio njegov najmlađi unuk Ilija, a riječi blagodarnosti na visokom priznanju izgovorio je njegov sin Milenko.
A ima ime proroka Božjega Ilije Ognjenoga. Taj oganj je bio u srcu tvoga djeda, a nadamo se da će biti u tvom srcu i srcu tvoga brata. Bog da vas blagoslovi.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, draga braćo i sestre, želim u ime porodice da pozdravim našeg preosveštenog mitropolita i da se zahvalim. To je dao predlog Svetom sinodu Srpske pravoslavne crkve da posle upokojenja dodijele ovo veliko priznanje mojem ocu, koje danas nosi njegov unuk Ilija Mitrović. On je za svoje zasluge, za svoje nesebično zalaganje za obnovu 5 hramova na gori Paštrovskoj dobio to priznanje. Hvala vam i neka bude sve
spasenje.
Nakon svetog bogosluženja, mitropolitan Filohije je u manastirskoj porti služio pomen na grobovima Jegora i Jelisavete Stroganovih, a potom je priređena slavska trpeza hrišćanske ljubavi. Visokoprosvećeni mitropolitan Filohije uručio je i prigodan poklon izaslaniku patrijarha moskovskog gospodina Kirila, arhimandritu Stefanu iz odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, koji je i danas bio jedan od saslužitelja na svetoj liturgiji u Praskvici. Mitropolitan Filohije je također uputio poklon mitropolitu Ilarionu Alfejevu, predsjedniku odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, kao i pozivi njemu, ali i svim sabranima na današnjoj svetkovini da učestvuju na osvećenju sabornog hrama u Podgorici, koje je zakazano za 7. oktobar. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u subotu 14. septembra na crkvenu novu godinu je na Svetom Stefanu sa sveštenstvom i vjernim narodom osveštao obnovljenu crkvu rođenja Presvete Bogorodice Svetog Aleksandra Nevskog i u njoj služio svetu arhijerejsku liturgiju. Među brojnim sveštenstvom koje je sasluživalo visoko preosvećenom mitropolitu Amfilohiju bio je i izaslanik njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije, svjetejšeg gospodina Kirila, arhimandrit Stefan iz odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije. U toku svete liturgije mitropolit Amfilohije je krstio malog Aleksandra Rađenovića iz Paštrovića. Na kraju svete službe blagosiljan je slavski kolač, a onda se visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije arhipastirskom besjedom obratio vjernom narodu rekavši da je hram svetog Aleksandra Nevskog mučenički raspinjani hram, ali je on iznova, poput Hrista Gospoda, hram koji je vaskrsao da se u njemu propovijeda evanđelje, sila Božja, sveto vaskrsenje i život vječni. Na ikoni svetog Aleksandra Nevskog, koju je neko od naše braće danas priložio ovome hramu, napisane su one riječi koje je on izgovorio pred tatarskim bezbožnim paganskim kanom: ja sam hrišćanin i ne klanjam se tvari onome čemu je dah u nosu, ne klanjam se mrtvim i prolaznim predmetima, stvarima i tvorevini, nego se poklanjam Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je na kraju besjede zablagodario Paštrovićima na njihovom revnovanju za vjeru i vjernost svetinjama.
Sve što smo, draga braćo i sestre, ovaj drevni hram proždestva Presvete Bogorodice, hram Aleksandra Nevskog, pravednoga knjaza Serozijskoga, koji je osveštan prvi put negdje u 14. vijeku, a onda drugi put je osveštan 3. jula 1938. godine, kada je obnovljen od strane kraljice Marije kralja Aleksandra Karađorđevića, što je zapisano na svetom putiru, zlatnom svetom putiru koje je kraljica Marija priložila na dan osvećenja ovoga svetoga hrama, svetoga putira iz koga smo mi danas se pričestili krvi Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Sveti putir koji ne samo što vezuje nas sa onima koji su se iz njega pričešćivali povodom drugoga njegovog osvećenja, nego i sa onima koji su ga utemeljili u 14. vijeku u čast Presvete Bogorodice, a preko njih i kroz njih povezuje nas sa svim hrišćanskim pokoljenjima sve do tajne večere Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista, koji je prvi podigao svetu čašu i blagoslovio i rekao: pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta, koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grehova. Krv Gospodnja i tijelo Hristovo, hljeb života koji je sišao s neba, da svaki koji od njega jede ne pogine, nego da ima život vječni. U tajni toga hljeba života i ti i krvi Hristove, u tajni Hrista Gospoda sjedinjuje se nebo i zemlja, Bog i čovjek. Sva ljudska pokoljenja koja su Hrista primila i ispovjedila kao Boga svoga i Spasitelja svoga, tako i mi, eto, kroz ovo sveto osvećenje se sjedinjujemo i uranjamo i primamo u sebe tu svetu bogočovječansku tajnu, Hristovu tajnu Carstva Nebeskoga, koje ovdje započinje i koje se nastavlja i u kome ništa ne propada i ništa ne nestaje od onoga što je sagrađeno u čast te svete tajne i nadahnuto silom Duha Svetoga.
Mitropolitan Filohije je zatim Krstu Rađenoviću iz Odbora za obnovu hramova na Svetom Stefanu uručio orden Svetog Save drugog stepena, kojim ga je odlikovao Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Na Svetom Stefanu je priređen i prigodan kulturno-umjetnički program, a u hotelu Maestralu Pržnu bogata trpeza hrišćanske ljubavi. U Maestralu je sinoć ovim povodom, a u sklopu proslave 600. godina crkve Svetog Nikole manastira Praskvica, održana svečana duhovna akademija na kojoj je govorio visoko prosvećeni mitropolitan Filohije i gradonačelnik Budve Lazar Rađenović. Saboru su prisustvovali i mnogobrojni mještani Paštrovića i drugih krajeva Crne Gore, Srbije i Rusije, a među njima su bili i ambasadorka Ukrajine u Podgorici, gospođa Oksana Sljusarenko i donedavni ambasador Srbije u Podgorici, gospodin Zoran Lutovac. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu povodom 60 godina sveštenomonaškog i 40 godina arhijerejskog služenja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Dobrobosanskog Nikolaja. Patrijarhu srpskom sasluživalo je više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Nakon liturgije svjetejši patrijarh Irinej je pričestio prisutne vjernike i u ime Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve dodijelio mitropolitu Nikolaju orden Svetog kralja Milutina, koji je bio najveći graditelj u istoriji crkve, sagradivši ukupno 40 crkava. Mitropolit Nikolaj je to isto činio podižući, gradeći, obnavljajući crkve i manastire, rekao je svjetejši patrijarh Irinej, koji je danas odlikovao i više sveštenika Mitropolije Dobrobosanske. Obraćujući se prisutnima, srpski patrijarh je rekao da je vladika Nikolaj vršio svetu službu Bogu i narodu, koju Gospod nagrađuje u vidu radosti zbog dijela gospodnjih i uspjeha u životu crkve i naroda blagočestivog. Tako je služio Nikolaj, koji je izvršio veliki podvig i podnio veliku žrtvu u podneblju i vremenu u kojem je služio. To je služba i mučenička i apostolska. Mitropolit Nikolaj je čovjek od revnosti truda, čovjek koji je crkvi na najbolji način poslužio u prilikama koje nijesu bile nimalo lake i naklonjene. Činio je najpotrebnije svome narodu i kao profesor bogoslovije i gradeći temelje crkve u Australiji i kasnije u Dalmaciji, služeći kao pravi apostol i nakon toga predajući se Bogu i crkvi u mitropoliji Dobrobosanskoj, rekao je patrijarh Irinej i naglasio da mitropolit Nikolaj nikada ni u čemu nije iznevjerio crkvu, već je bio ponos i radost i cijelo biće dao u službi crkve i naroda. Crkva mu je kao i narod veoma zahvalna, ponosni smo što pripada našoj generaciji. On je živi primjer koga slijedimo i trudimo se da podražavamo u svemu onom što je dobro. Ostatak života neka provede na slavu Božju, radost i dobro svog naroda, rekao je patrijarh Irinej. Srpski patrijarh istakao da je Sarajevo sada grad ostataka pravoslavnih Srba, tamo gdje ih je nekad živjelo više od 150.000. Gospod ne ocjenjuje jednost naroda po broju, nego po onome šta daje, kako služi vječno istini Bogu i sebi. Preživjeli ste velike tragedije, ostanite vjerni Bogu, crkvi i našoj vjeri, koja je stradalna vjera, poručio je patrijarh Irinej. Krst koji nosimo, dodao je srpski patrijarh, potvrđuje čiji smo i koga slijedimo. Slijedimo onoga koji je nosio krst na ramenu svom i koji je visio na njemu. Mi smo njegovi, njemu slijedimo i zato stradanja ne shvatamo kao prokletstvo, nego kao dar Božji. Neka Gospod blagoslovi i vas i sve ljude koji žele i čine dobro, jer se molimo za sve ljude svih naroda, kultura i boja, jer smo svi djeca Božja. Čuvajte vjeru i crkvu, jer je to ono za što vrijedi živjeti i žrtvovati svoj život, poručio je patrijarh Irinej. Prisutnim vjernicima obratio se i rektor bogoslovije u Nišu, svete braće Kirila i Metodija, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, koji je naglasio da u životu ne postoji ništa važnije od ljubavi čovjeka prema Bogu. U svim svjetovima, vidljivim i nevidljivim, Bog je najveća istina, a u isto vrijeme i ljubav. Bog je prvi pokazao ljubav prema nama i dužni smo da pođemo prema njemu, slavimo ga i pohvalimo zbog života vječnoga, rekao je protojerej Stavropor Milutin Timotijević. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, stigao je juče u dvodnevnu posjetu Mitropoliji Dobrobosanskoj. Doček patrijarhu Irineju priređen je u sabornom hramu, gdje je u njegovu čast služena doksologija kojoj su prisustvovali mitropolit Dobrobosanski gospodin Nikolaj, episkop osječko-poljski Lukijan, sveštenici i monasi Mitropolije Dobrobosanske, kao i vjernici iz Sarajeva, istočnog Sarajeva, Pala, Koca i drugih mjesta iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Riječi dobrodošlice patrijarhu Irineju uputio je njegov domaćin, visoko preosvećeni mitropolit Nikolaj, izrazivši radost što je došao da zajedno sa njim i sveštenstvom proslavi 40 godina arhipastirskog služenja mitropolita Nikolaja. Podsjetivši da je hirotonisan u septembru 1973. godine, mitropolit Nikolaj je istakao da se trudio da što bolje radi na propovjedi i širenju Evanđelja Hristovog. Ako je nešto u našem rodu dobro i vrijedno, ako je evanđelsko i pravoslavno, to pored nas pripada i ljudima s kojima smo radili i onima od kojih smo učili vječne istine Božje, kazao je mitropolit Nikolaj. Zahvalivši mitropolitu Nikolaju, sveštenstvu i vjerujućem narodu na divnom dočeku, patrijarh Irinej istakao da, iako dolazi direktno iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je imao obaveza još neki dan, nije mogao da propusti priliku da ne bude na obilježavanju jubileja mitropolita Nikolaja, uzvišene i predane arhijerejske službe Bogu i našem narodu. Nije mali period 40 godina i vi ste u tom periodu cijelog sebe dali crkvi Hristovoj, crkvi Svetosavskoj. Od prvih dana vaše službe, vaše pastirske misije, obavljali ste odgovornu službu i dužnost u našoj crkvi. Sve ste to sprovodili na najbolji način, onako kako to Gospod želi i kako je to crkva očekivala od vas kao od jednog od najuglednijih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, istakao je patrijarh Irinej. Njegova svetost je naglasio da jubilej koji slavi mitropolit Nikolaj nije samo njegov i mitropolije Dobrobosanske, već i cijele Srpske pravoslavne crkve. Činili ste sve na najbolji način i sada zaista možete da kažete: hvala ti Gospode na podršci tvojoj i na ovoj svetoj i apostolskoj misiji Bogu i našem vjerujućem narodu pravoslavnom. Neka Gospod za taj veliki trud koji ste uložili crkvi svojoj i narodu svome da ono što daje onima koji mu vjerno služe, da nam još dugo poživite, da djelujete prema moći i snazi koju vam je Gospod dao na slavu Božju, a na radost i dobro crkve naše i našeg blagočestivog naroda, rekao je patrijarh Irinej, konstatujući da je ovaj blagočestivi narod zajedno sa našim narodom u ostalim krajevima doživio veliku tragediju i stradanje. Patrijarh Irinej je naglasio da djecu, koja su se danas okupila u velikom broju u hramu, vidi kao nadu ne samo svojih roditelja, nego i crkve i naše budućnosti. Vidim ovdje našu budućnost, našu mladost, ono što je crkvi danas i svagda najpotrebnije, kazao je patrijarh Irinej. I dodao da je crkva dom Boži i da je crkva kao nježna majka koja je uvijek bila sa nama u vremenu dobrih dana i radosti, ali i u vremenu stradanja, tuge i nevolje. Pored strašne Golgote koju ste pretrpjeli, djelimično i sada trpite, Gospod je taj koji će nam dati snagu da izdržimo i dostanemo vjerni svojoj vjeri, crkvi, istoriji, tradiciji i kulturi. Ne malaksavajte u vjeri svojoj, nadi i revnosti za ime Božije, za pravdu njegovu, poručio je patrijarh Irinej u Sarajevu. U crkvi svetog proroka Ilije na Sokocu juče je više episkopa služilo svetu arhijerejsku liturgiju povodom 60 godina svešteno-monaškog i 40 godina arhijerejskog službovanja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Hristovoj njegovog visokog preosveštenstva mitropolita dobrobosanskog gospodina Nikolaja. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su preosvećena gospoda episkopi Sremski Vasilije, Banatski Nikanor, Osječko-Poljski Lukijan i mitropolit Nikolaj sa sveštenstvom. Priznanje mitropolita Nikolaja, Zlatni orden Svetog Petra Dobrobosanskog, uručeno je protojereju Stavroporu Miloradu Ljubincu sa Sokoca, naprsni krst protosinđelu Simeonu Perenčeviću, koji je vršilac dužnosti nastojatelja manastira Svetog Save u Gornjoj Lijesci kod Višegrada, kao i čin arhimandrita, kao i naprsni krst protojereju Borisu Banduki, parohu na Sokocu. Preosvećeni episkop Sremski Vasilije je u besjedi podsjetio da je visoko preosvećeni mitropolit Nikolaj, rođen u selu Smoljani kod Bosanskog Petrovca, 1927. godine od roditelja Milana i Milice. Vladika Nikolaj je često govorio da dva manastira računa kao najveću školu života. Manastir Devič na tom svetom raspetom Kosovu, jer svakodnevna čuda koja je činio sveti Joanikije Devički, snažila su njegovu vjeru i ljubav prema monaštvu i manastir svetog Arhangela Mihajla u Krki, koji je star 663 godine i ima prebogatu liznicu duhovnog i kulturnog blaga, rekao je vladika Vasilije i istakao da je mitropolit Nikolaj uložio veliki trud i napor u obnovi manastira Krke, u zidanju nove zgrade Bogoslovije, podizanju manastira Svetog Save u Australiji, kao i podizanju mnogobrojnih crkava, parohijskih domova i crkvenih sala. Vladika Vasilije je napomenuo da je najveći poduhvat mitropolita Nikolaja vaspostavljanje stare Sarajevske bogoslovije i bogoslovskog fakulteta u Foči, prepoznatljivih u cijelom pravoslavlju. Vaznesenjem Dobrobosanske mitropolije, čije su svetinje u vihoru rata uništene i oštećene, podignute su nove i obnovljene devastirane. A kruna svega je obnovljeni manastir Dobrun, te je izgrađeno 26 novih crkava i 17 obnovljenih, istakao je vladika Vasilije i podsjetio da je mitropolija Dobrobosanska podmlađena, jer je u njoj rukopoložen 61 sveštenik i 13 đakona. Za nesebičan i neprikosnoven rad mitropolit Nikola je nosilac više crkvenih i svetovnih odlikovanja, orden Svetog Save prvog reda Srpske pravoslavne crkve, orden Njegoša prvog stepena, orden predsjednika Republike Srpske, orden zastave Srpske sa zlatnim vijencem, orden Bijelog anđela prvog stepena i orden Svetog Teodora Vršačkog. Od 4. do 9. oktobra ove godine u Beogradu, Nišu i Podgorici će se dogoditi najveći i najreprezentativniji skup u istoriji naše pomjesne crkve. Pozivu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja da uzmu učešća u centralnoj, a ujedno i završnoj, svečanosti obilježavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, već su se odazvali predstojatelji i visoki predstavnici pomjesnih pravoslavnih crkava na čelu sa njegovom svesvetošću, patrijarhom Vaseljenskim i Carigradskim gospodinom Vartolomejem, njegovom svetošću, patrijarhom Jerusalimskim gospodinom Teofilom, njegovom svetošću, patrijarhom Moskovskim gospodinom Kirilom, njegovim blaženstvom, arhijepiskopom Kiparskim gospodinom Hrizostomom i njegovim blaženstvom, arhijepiskopom Varšavskim gospodinom Savom. Pored izaslanstva pravoslavnih crkava centralnoj proslavi 1700. godišnjice Milanskog edikta će prisustvovati predstavnici istočnih dohalkidonskih crkava, zatim visoka delegacija Vatikana sa predstavnicima Rimokatoličke crkve iz regiona, čelnici crkava reformacije kao i različitih hrišćanskih organizacija i udruženja iz Europe i svijeta. Dolazak visokih gostiju očekuje se u petak 4. oktobra, kada će uslijediti prvi susreti sa našim svjetejšim patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem i arhijerejima. Beograđani će jedinstvenu priliku da pozdrave pravoslavne patrijarhe, arhijepiskope i druge goste imati u subotu 5. oktobra u 9 časova, kada će u sabornom hramu biti služena doksologija. Potom će uslijediti zvanični prijemi i razgovori sa patrijarhom Irinejem i srpskim arhijerejima, kao i sa najvišim predstavnicima vlasti Republike Srbije. Centralni događaj ovogodišnjeg svehrišćanskog jubileja dogodit će se u nedjelju 6. oktobra u 9 časova, kada će u Nišu ispred novopodignutog hrama svetih cara Konstantina i carice Jelene biti služena sveta arhijerejska liturgija, kojom će načalstvovati njegova svesvetost patrijarh carigradski vaseljenski gospodin Vartolomej, a sasluživat će mu prisutni poglavari i predstavnici pomjesnih pravoslavnih crkava. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej će tom prilikom goste odlikovati ordenom svetog cara Konstantina Velikog. Očekuje se da će, pored najviših državnih predstavnika Republike Srbije, u rodni grad svetog ravnoapostolnog cara Konstantina Velikog doputovati i predstavnici država iz regiona, kao i ambasadori akreditovani u Srbiji i najvažnije ličnosti iz javnog i kulturnog života Srbije. Srbija i Niš će tog dana biti svojevrsni centar hrišćanstva cijelog svijeta. U ponedjeljak 7. oktobra gosti njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja će zajedno sa svojim domaćinom boraviti u Podgorici, gdje će biti osveštan novi saborni hram posvećen Hristovom vaskrsenju, da bi sutradan 8. oktobra u Beogradu, posle pomena blaženo počivšem patrijarhu Pavlu u manastiru Rakovica, posjetili izložbu Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju, a u večernjim časovima u Narodnom pozorištu prisustvovali premijeri opere In hoc signo. Srpska pravoslavna crkva poziva svoju duhovnu djecu i sve ljude dobre volje da svojim prisustvom postanu učesnici ovog najvećeg hrišćanskog sabranja u našoj istoriji. U Nišu je u okviru državnog programa obilježavanja 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta premijerno izvedeno jedinstveno muzičko djelo Muzika Konstantinovog grada. Muziku filmskog karaktera inspirisanu s carskim Konstantinopoljom i njegovim uticajem na kulturu i razvoj hrišćanstva kreirao je srpski kompozitor, multiinstrumentalista i vokalni umjetnik svjetskog glasa Slobodan Trkulja, a predstava je izvedena sinoć. Za boju vizantijskih lokala bio je zadužen prvi pojac manastira Hilandar, Aleksandar Jovanović. Kao specijalni gost nastupio je David Rhodes, čuveni britanski rock gitarista iz benda Petera Gabriela, sa njim i ansambl Balkanopolis, koji zajedno sa vizantijskim horom i gudačkim ansamblom broji oko 30 ljudi. Domaćin večeri bio je ambasador Švajcarske u Beogradu Jean-Daniel Ruh. U Nišu se ove godine obilježava 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta, akta kojim je proglašena vjerska ravnopravnost i prestanak progona hrišćana koji je trajao 300 godina. Projekat Milanski edikt od 313. do 2013. Srbija je državni program obilježavanja proslave jubileja 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta, zakonskog akta koji je stavio istorijsku tačku na trovjekovni progon hrišćana i osigurao pravo da svako vjeruje kako mu srce hoće. U četvrtak 12. septembra na praznik Svetog Aleksandra Nevskog osvećena je novopodignuta parohijska crkva Svetog Jevstatija I, arhijepiskopa srpskog u Trepči. Osvećenje crkve i svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije sa brojnim sveštenstvom i monaštvom eparhije. Tokom bogosluženja preosvećeni vladika Joanikije se riječima nadahnute arhipastirske besjede obratio vjernom narodu.
Evo, draga braćo i sestre, velikog i divnog dvostrukog praznika danas ovdje u Malenoj Trepči u Vasevićima. Danas Po starom običaju Vasovićima proslavljamo svetoga Aleksandra Nevskoga saborno, svi zajedno kao sveopšteg zaštitnika pravoslavlja, a naročito ruskog naroda i svih ostalih slovenskih naroda i posebno plemena Vasojevića, jer takvi su svetitelji Boži, oni svojim molitvama štite ne samo jedno mjesto ili jedan grad ili jedan narod, nego cijelu vaseljenu i sve one kojih u pravoj istinskoj vjeri i od iskrenog srca prizivaju u pomoć. Sveti Aleksandar Nevski je jedna velika istorijska ličnost svjetske i ruske istorije, slovenskih naroda, ali prije svega on je svetitelj Boži. Proslavio se vršeći one dvije zapovijesti Hristove: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i svom snagom svojom, a bližnjega svojega kao samoga sebe. Ako ima čovjeka, ako ima hrišćanina koji je cijelo svoje biće i svu svoju snagu potrošio da te dvije Hristove zapovijesti izvrši, a one su punoća zakona i proroka, to je sveti Aleksandar Nevski.
Zlatnom medaljom prvog stepena svetog velikomučenika Georgija ovom prilikom su odlikovani gospodin Slavko Babović, predsjednik odbora za izgradnju hrama u Trepči, i gospodin Miodrag Bobo Radunović, ministar zdravlja u vladi Crne Gore, koji je zahvalio u ime odlikovanih. Za pokazanu ljubav i dobročinstvo prema našoj svetoj crkvi arhipastirskim gramatama odlikovani su članovi odbora za izgradnju crkve svetog Evstatija u Trepči. Ovim svetim službama i velikim narodnim saborom proslavljena je zavjetna slava Vasojevića sveti Aleksandar Nevski. Domaćin slave bio je odbor za izgradnju crkve svetog Evstatija i mještani Trepče. Za sljedeću godinu domaćin slave bit će odbor Vasove crkve na Nožici. Njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i koordinator odbora za Jasenovac svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, služio je na dan svetih novomučenika jasenovačkih u petak 13. septembra 2013. godine svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj svetim novomučenicima jasenovačkim u Jasenovcu. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i u organizaciji Srpske patrijaršije, treću godinu za redom na dan svetih novomučenika i jasenovačkih grupa poklonika iz Beograda bila je na poklonjenju ovoj velikoj jasenovačkoj svetinji. U arhipastirskoj besjedi kojom se ovom prilikom obratio sabranim vjernicima, njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan je govorio o našoj osveti u kojoj nema osvete, u kojoj se svi obnavljamo i postajemo onakvi kakvi želimo da budemo, onaj koji će u drugom dolasku da nas sve preobrazi i izvede sve mučenike i koji će biti sud i svjetlost svijetu. Pa poslušajte opširni izvještaj novinarke Danijele Stevanović koja nam se javila iz Jasenovca.
U Jasenovcu se okupilo nekoliko stotina vernika iz Jasenovca i okolnih mesta, kao i poklonika iz Beograda i Banja Luke, kako bi u liturgijskom sabranju proslavili svete novomučenike Jasenovačke. Na mestu nekadašnjeg logora, kod spomenika svetim žrtvama, služen je pomen za više od 700.000 stradalnika. Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi rođenja svetog Jovana Krstitelja manastira Jasenovac načalstvovao je episkop Slavonski Sava uz sasluženje episkopa Lipljanskog Jovana i Bregalničkog Marka i sveštenstva i monaštva iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve uz prisustvo monahinja Fruškogorskih i manastira arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Prazniku je prisustvovao i direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama dr. Mileta Radojević. U svojoj besedi vladika Jovan kaže:
Draga braćo i sestre, braćo i sestre, danas smo u Evanđelju čuli reči koje govore o tome kako se ide za Hrista. Ako neko dođe meni i ne mrzi oca svojega i mater i ženu i decu i braću i sestre, pa i život svoj, ne može biti moj učenik. I ko ne krsti, nosi krsta svojega i za mnom ne ide, ne može biti moj učenik. Kada je to Hristos govorio, govorio je svom narodu, narodu starozavetne crkve, staroga zaveta, prve crkve, i svaki je od onih koji ga slušali imao samo jednu sliku tada pred sobom, jednog jedinog pravednika koji je toliko zamrzao sve osim Boga živoga, da ga je Bog živi uzneo na svojim ognjenim kolima u nebo, učinivši ga svojim večnim učenikom i sledbenikom, svetiteljem, ali i svojim poslanikom koji obitava među nama na zemlji nevidljivo sve do onih dana kada će doći Hristos ponovo, i tada će on, prorok sveti Ilija, biti i preteča drugog dolaska Hristova. Ko je dostojan svetog Ilije koji evo već hiljadama godina s nama obitava sa našim grešnim ljudskim rodom, nadzire nas, posreduje za nas pred Gospodom i njegove reči prenosi dostojnima blagoslove, prisustvuje svim činovima našega života kao neki sveopšti ljudski anđeo čuvar koji povezuje dva zaveta, kao što se pojavio i na gori Taborskoj da posvedoči da je Gospod onaj istiniti, onaj koji blista praistonskom svetlošću koja je zablistala u dan stvaranja kosmosa, stvaranja sveta i stvaranja roda ljudskog. Mnogo vekova kasnije, uoči preobraženja 1942. godine, na poklanoj, ispražnjenoj, mučenoj kozari hodio je jedan pesnik i mučio se da pronađe reč. Da pronađe reč koja bi iskazala ono što je kozara podnela, videla i saznala u to strašno leto 1942. godine. 60.000 kozačana odvedeno je, rasuto po logorima, rasuto po zemljama gdje su robovali, rasuto po stratištima, rasuto u zatočeništvu i rasuta kozaračka djeca čak po porodicama, koja će učiniti da ona nikada ne saznaje da su djeca kozara.
U svojoj pastirskoj reči vladika Marko podsjeća na carstvo nebesko kao cilj ovoga života, ukazujući na krstonosni put kojim nas sveti mučenici vode u život večni. Biti hrišćanin je ljubiti i u ljubavi postradati za Hrista i idući za Hristom, prvim mučenikom.
Draga braće i sestre, dolazim ja iz Makedonije, gde nije mnogo možda različita situacija nego ovde. Teška je situacija i kod nas, verovatno svi već znate, naš arhijepiskop je u zatvoru samo zato što je hteo da bude u jedinstvu sa svim pravoslavnima u svetu. Došli smo da uzmemo blagoslov iz ovog mučeničkog mesta, iz ove mučeničke eparhije, kako bi njihova krv bila seme za novih hrišćana, kao što je to i do sada bilo u ovim 20 vekovima kako crkva postoji. Naš primjer je naravno, naš uzor je Gospod Isus Hristos i naravno svi oni koji su uzeli krst i posledovali njega i dostigli carstvo nebesko. To nam je cilj, draga braćo i sestre, ovde na zemlji, da prođemo kroz ovaj život.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, služio je 14. septembra na planini Klekovači, parasto s borcima Vojske Republike Srpske postradalim 1995. godine. Episkopu Atanasiju su sasluživali protojerej Vlatko Golić, protonamjesnik Saša Crljić, paroh prvi Drvarski, jerej Zdravko Bogojević, paroh treći Petrovački, jerej Zoran Milovac, paroh treći Drvarski, i đakon Vladislav Golić. Na planini Klekovači na nadmorskoj visini od 1962 metra za vrijeme otadžbinskog rata od 1992. do 1995. godine bila je stacionirana grupa vojnika iz Drvara na dužnosti obezbjeđenja objekata u kojima su bili smješteni vezisti drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Većina vojnika koji su obezbjeđivali objekat bili su članovi planinarskog društva Javorije iz Drvara. Na ovaj dan 95. godine prilikom povlačenja sa planine Klekovače od njih 18 preživjelo je 5 vojnika drugog krajiškog korpusa. Povodom ovog događaja 2011. godine u Drvaru je osnovano planinarsko društvo 13 runolista nazvano po broju poginulih vojnika, članova planinarskog društva Javorije i po rijetkoj vrsti cvijeta runolistu koji raste na ovoj visokoj planini. Parastosu su prisustvovali načelnici opština Istočni Drvar, gospodin Dragan Lukač, Drvara, gospodin Stevica Lukač i Petrovca Drinića, gospodin Drago Kovačević, porodice i rodbina poginulih vojnika kao i članovi planinarskog društva 13 runolista. Poslije parastosa u organizaciji planinarskog društva u planinarskom domu nedaleko od samog vrha Klekovače organizovana je trpeza ljubavi. Prenosimo saopštenje za javnost Međunarodne komisije za anglikansko-pravoslavni teološki dijalog. U ime trijednog Boga i sa blagoslovom i rukovodstvom naših crkava, Međunarodna komisija za anglikansko-pravoslavni teološki dijalog sastala se u Novom Sadu u periodu od 4. do 11. septembra ove godine, a na poziv njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Komisija iskazuje veliku zahvalnost za širokogrudo gostoprimstvo koje su pružili preosvećeni episkop Bački, gospodin Irinej i eparhija Bačka sa Novim Sadom kao gradom u kojem je smještena episkopska katedra. Preosvećeni episkop Irinej Bački i David Kruševački u ime njegove svetosti patrijarha Srpskog Irineja srdačno su dočekali članove komisije u Novom Sadu. Pomenuti episkopi izrazili su spremnost da se angažuju u vezi sa radom komisije, posebno naglašavajući duhovne dimenzije izučavanja teološke antropologije. Oni su tom prilikom sa članovima komisije podijelili svoje razumijevanje iskustva hrišćana u Srbiji. Nastavljajući da fokusira hrišćansku antropologiju, naročito pitanje šta znači biti ljudska ličnost stvorena prema obrazu i podobiju Boga, komisija je uložila značajne napore u kritičko pregledanje nacrta sopstvenog zajedničkog teološkog rada posvećenog tom predmetu. Refleksije na teologiju slave tvorevine i na jedinstvenost čovječanstva u poretku tvorevine odvele su komisiju u još dublja razmatranja. Nadalje, komisija je istrajno radila na konkretnom izražavanju problema obraza i podobija, uzimajući u obzir mnoge komponente te teme, Pritom specijalna pažnja je posvećena i svetopisamskim osnovama pomenute teme. Kao dio rasprave o ljudskim odnosima, komisija je konstatovala da je učenje svih pravoslavnih i anglikanskih crkava saglasno u tome da je brak ustanova koja podrazumijeva odnos muškarca i žene. Nacrt teksta buduće zajedničke dogovorene izjave dviju crkava, koji je razvijen kroz studije sa pređašnjih sastanaka, unaprijeđen je prilikom ovog skupa i to predlozima iz predmetne materije, koja je obuhvatila pitanje ljudskog bića u društvu, pitanje ljudskog bića kao društvenog bića, zatim pitanje načina za dobijanje ličnosti kroz zajednicu, a iz tradicionalne afričke perspektive, najzad i pitanje pokajanja, preobraženja i svetosti. Komisija se složila da novopostavljeni tim za rad na nacrtu zajedničke dogovorene izjave nastavi da radi na postojećem nacrtu do sljedećeg sastanka, uzimajući u obzir mnoge celishodne primjedbe i teološka razmatranja koji su priloženi na sadašnjem skupu. Kao i prilikom pređašnjih skupova, svakodnevne molitve ojačavale su i utemeljivale rad komisije. Anglikanski članovi komisije uznosili su jutarnje molitve. Večernje službe odvijale su se shodno poretku srpskog pravoslavnog predanja u obližnjoj parohiji, odnosno u hramu Uspenija Presvete Bogorodice. Članovi komisije prisustvovali su anglikanskoj evharistiji koja je održana u slovačkom evangelističkom hramu. Članovi komisije također su prisustvovali svetoj božanskoj liturgiji u manastiru Kovilj. Tokom svih prilika za molitvu komisija je podržavala narod Sirije, moleći se za mir, normalnost i sigurnost u toj zemlji. U vrijeme održavanja sastanka komisije, patrijarh Srpske pravoslavne crkve obratio se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku govorom naslovljenim "Kultura mira i naša odgovornost". Članovi komisije pohvalili su to saopštenje na osnovu pravovremenosti poruke koju je to saopštenje prenijelo i sa zahvalnošću su primili njegov govor. Prilikom zasjedanja komisije primijećeno je da ova godina obilježava 1700. godišnjicu Milanskog edikta, proslava godišnjice takvog edikta koji nudi potvrdu sigurnosti i religijske slobode, posebno je relevantna u naše doba. Rad komisije značajno je obogaćen prilikama za angažman koje su otvorene zahvaljujući pomjesnom okruženju. Tokom njenog rada komisiju su veoma srdačno i darežljivo dočekali preosvećeni episkop Andrej, šef kancelarije za spoljne odnose Srpske patrijaršije, kao i iguman preosvećeni episkop Porfirije Jegarski sa brojnim koviljskim monasima, od kojih su članovi komisije saznali više o sadržajima djelatnosti manastira, uključujući staranje o onima koji stradaju od zloupotrebe alkohola i od bolesti zavisnosti od narkotika. Posjeta gradu Sremski Karlovci pružila je priliku za razgledanje sabornog hrama posvećenog Svetom Nikoli, kao i za posjetu pravoslavnoj bogosloviji Svetog Arsenija Sremca, gdje je članove komisije dočekao preosvećeni vladika Vasilije, koji je sve prisutne upoznao sa obrazovanjem mladih bogoslova, kao i sa načinom na koji se oni pripremaju da ponesu misiju Božiju u kontekstu savremenosti. Komisija je sa žaljenjem konstatovala da je pravoslavni sapredsjedavajući visoko preosvećeni mitropolit Kalist Dioklijski spriječen da učestvuje u njenom radu. Predstavnik Jeliske patrijaršije Aleksandrijske, visokopreosvećeni mitropolit Serafim Zimbabveanski, prihvatio je da prilikom ovog skupa vrši dužnost privremenog sapredsjedavajućeg. Rad komisije nastavit će se prilikom sljedećeg skupa koji je zakazan za septembar naredne godine sa anglikanskom crkvom kao domaćinom, kaže se u saopštenju za javnost Međunarodne komisije za anglikansko-pravoslavni teološki dijalog. Na crkvenu novu godinu i praznik prepodobnog Simeona Stolpnika započelo je još jedno bogougodno djelo u eparhiji Vranjskoj. Njegovo preosveštenstvo, episkop Vranjski gospodin Pahomije, uz sasluženje sveštenstva i blagočestivog naroda Bujanovačke parohije, izvršio je svečani čin osvećenja temelja i polaganje kamena temeljca za narodnu trpezariju, koja će biti izgrađena u porti hrama svetih apostola Petra i Pavla u Bujanovcu. Sredstva za početak gradnje ovog crkvenog zdanja obezbijedili su opština Bujanovac i duvanska industrija u Bujanovcu, a učešće će uzeti i brojni vjernici. Svim priložnicima i ljudima dobre volje, sveštenstvo i crkveno-opštinski upravni odbor crkvene opštine Bujanovac ovim putem izražava blagodarnost i želi srećnu i Bogom blagoslovenu crkvenu novu godinu. Crkvena nova godina i praznik prepodobnog Simeona Stolpnika i ove godine svečano su proslavljeni 13. i 14. septembra u selu Sodercu nadomak Vranja u manastiru posvećenom ovom svetitelju i Božijem ugodniku gdje je održan i tradicionalni narodni sabor. Praznično bdenije, a sjutradan svetu liturgiju u manastirskoj crkvi, služio je njegovo preosveštenstvo episkop Vranski gospodin Pahomije uz sasluženje protojereja Stavrofora Stanisava Petruševića, arhijerejskog namjesnika Pčinskog i sinđela Metodija Markovića, namjesnika manastira svetog Nikole u Vranju. Prigodnu besjedu o životu prepodobnog Simeona, nakon pročitanog evanđelja, proiznio je sinđel Metodije. Po završetku svete liturgije, kum ovogodišnje slave, gospodin Tomislav Stojiljković sa porodicom iz Sodarca, priredio je trpezu ljubavi u manastirskom konaku. Kao podstrek crkvenoj zajednici Mostarskoj i u prilog podršci izgradnji sabornog hrama Svete Trojice, u četvrtak 12. septembra atinski profesor vizantijskog pojenja Igor Zirojević održao je predavanje u Vladičanskom dvoru u Mostaru u organizaciji Srpskog prosvetnog kulturnog društva Prosvjeta Glavni odbor Mostar i Srpskog prosvetnog kulturno-umjetničkog društva Gusle iz Mostara uz podršku Srpske pravoslavne crkvene opštine Mostar i Srpske pravoslavne crkvene opštine Nevesinje. Profesor Zirojević govorio je na temu crkvene muzike, ukazujući prije svega na njeno porijeklo, istorijski razvoj i današnji doživljaj. U petak 13. septembra u večernjim časovima parohijski dom u Kistanjama je bio meta nepoznatih osoba koje su gađale vrata. Osobe su zatim brzo nestale sa mjesta događaja. O ovom nemilom događaju obaviještena je policija koja je izvršila uviđaj. Nadamo se da će počinitelji biti pronađeni i adekvatno sankcionisani. Ovo je samo jedan u nizu od događaja koji su se desili u skorije vrijeme u Kistanjama, jer je nedavno oštećeno igralište, klupe i sto koji se nalaze u dvorištu hrama gdje su ispisani ustaški simboli. U Golubiću kod Knina istog dana u ranim jutarnjim časovima, tačnije oko 1 sat i 30 minuta, varvarskim činom uništen je spomenik Golubićanima stradalim u ratovima. O ovom zlodjelu obaviještena je policija koja je došla da izvrši uviđaj. Iz eparhije se nadaju da će policija pronaći počinioce i da će se prema njima primijeniti adekvatne zakonske mjere. Predstavnici eparhije Raško-Prizrenske prijavili su 10. septembra provalu u hram Svetog Spasa iz 14. vijeka u Prizrenu na uzvišici koja dominira starim gradom. Prilikom posjete jedne grupe Italijana primijećeno je da je odnesena nova kapija u porti i da su obijena vrata hrama. Provalnici su pokušali da ukradu i svjetiljke koje osvjetljavaju portu. Od tri komada jedna je nestala, a dvije su oštećene i nađene nedaleko od mjesta na kome su stajale. U samoj crkvi, pored oštećenja na provaljenim vratima, razbijeni su i prozori u oltarskom dijelu. Obijanje hrama prijavljeno je kosovskoj policiji, koja je pokrenula istragu. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.